Es jautājums, kurš ir iekļauts šodienas dienas kārtībā. Jana, mēs nebalsojam par pirmo jautājumu.
Nē, nē, nē.
Tad pariesim uz nākošo, uz otro jautājumu. Otrais jautājums par vienu mirklīti. Es atvēršu. Tā. Lēnstrāda dators par nekustamā īpašuma Liedaga iela 26 Prietkalne, Garkalnes pagas, Ropažu novads un nekustamā īpašuma Kalnāju iela 1 Uniši, Garkalnes pagasta Ropažu novads nodošanu vadījumā Ropažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādei Garkalnes pirmskolas izglītības iestāde Skudriņa. Skudriņās. Ziņo mums Aija Ninere. Lūdzu, Aija.
Labdien!
Labdien!
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra lēmumu par valstī piekritīgo nekustamo īpašumu Liedaga iela 26 Prietkalnē, īpašumu pārņemšanu uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz šo lēmumu, īpašums ir nodots pašvaldībai. Pašvaldības īpašuma tiesības uz šo īpašumu reģistrētas 2023. gada 29. septembrī zemes grāmatā. Un atbilstoši uz šo pašu 2023. gada 8. februāra lēmumu par valstī piekritīgo nekustamo īpašumu Liedaga iela 26 Prietkalnē, īpašums pieņemts pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Tā skaitā gādāt par iedzīvotāju izglītību, paredzot īpašumā izvietot Ropažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi, Karkalns pirmskolas izglītības iestādi Skudriņas. Un savukārt ar 2022. gada 22. jūnija lēmumu par valstī piekritīgā nekustamā īpašuma Kalnāja iela 1 Sunīšos nodošanu pašvaldības īpašumā. Šis īpašums ir nodots pašvaldības īpašumā un ir arī šeit ir ierakstīts īpašuma tiesības zemes grāmatā. Un atbilstoši pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 4. punktā noteiktajiem, šie īpašumi ir pieņemti kā pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums numur 1, tā būtu Liedaga iela 26 Prietkalnē, un nekustamais īpašums numur 2 Kalnāju iela 1 Sunīšos, atrašanās vieta, platība un esošā situācija, par esošo situāciju pirmskolas izglītības jomu novadā, šie nekustamie īpašumi ir piemēroti šo likumā noteikto, pašvaldību likuma 4. panktā noteikto autonomo funkciju pildīšanai. Un tā tad tika sagatavots lēmuma projekts uz šo, kad nodot Ropažu novada pašvaldības īpašumus pirmskolas izglītības Skudriņas valdījumā. Lūdzu, jautājumi kādi būtu?
Jā, Renāte, ir jautājums. Lūdzu, Renāte.
Jā, paldies. Paldies, Ai. Man jautājums droši vien, ka ne Aijai, bet vairāk droši vien būs no, virzītājiem, respektīvi jautājums tieši saistīts ar to izmantošanu un potenciālo. Šobrīd es saprotu, ka mēs plānojam veidot un pirmskolas izglītības iestādes.
Jā.
Bet pārņemot šīs ēkas, tās visus dzīvojamās ēkas. Tad,
mājas, jā,
faktiski
dzīvot.
mums ir kaut kāds izvērtējums, kad nu, veidojot šos pirmskolas izglītības iestādes, tad, nu, sākot no vidas pieejamībām, telpu izvietojam, un visu beidzot, droši vien, no šai brīdī, ja mēs pieņemam lēmumu, tad nākošo mēnesi pirmskolas izglītības iestādēs Skudriņas būs jāsāk uzturēt šīs ēkas visu pirmām kārtām. Tad mans pirmais jautājums ir, vai ietekme uz budžetu ir vērtēta, vai provizoriski ir kāda izvērtējuma par to, kādā veidā mēs plānojam pielāgot šīs iestādes pirmskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas funkcijai, un par
Tas
potenciālajiem ietekmi uz budžetu un kādos termiņos mēs plānojam to darīt.
es noteikti šo jautājumu nevarēšu atbildēt. Es
Nu,
ceru, ka
jā,
vēl
es,
jūri.
ne, nu, jā, es tāpēc jautājums droši vien ir nu, departamentam, kas ir katrs uzdevums virza.
Jā, es varu atbildēt, kas ir jau līdz šim izdarīts. Tātad jau rudenī ir vērtētas šīs departamenta vadītāja Tīberga Skundze un speciālisti kopā ar, protams, ar pašvaldības pārstāvjiem bija vērtē šo telpu vērtēšanā. Un tāds detalizēts rakstisks vērtējums nav, bet izvērtētas šīs telpas ir un atzītas par piemērotam. Salnieku kungs noteikti atbildēs, budžetā ir vai ne, Pēterī?
Jā, es varbūt Renāte tā īsi, jā, nu, ņemot vērā, ka jā, nu, pieņems lēmums, ka viņas mums ir kā programma īstenošanas vietas, filiāls mēs neveidojam, tad tas ir filiāls status, tur ir diezgan nopietns ar vadītājiem. Mēs to nevaram atļauties arī tavā teiktajā par ietekmi uz budžetu. Šobrīd nu, praktiski ir kaut ko jāsaka, jo šis lēmums ir pirmais, kad ja reizes tiek uzdots manis vadītāja iestādē, tad mēs arī darām. Ēks ir apsekots gan no nekustamo īpašumu departamenta speciālistu puses. Ir Kalnā iela pilnībā izvērtēta, ja, kas atbilst, tas ir Sunīšos, ja, kur tiešām šādu iestādi ir veidot. Liedavi ielā ir jākļūst iekšā, teritorija izvērtēta, jo pēc tās platības vien, kas šeit ir, ja teritorijas pilnīgi atbilst šāda bērnu dārza, tās ārā nodarbību vietas, rotaļlaukumu, viss tur ir piemēroti. Telpas iekšējās ir arī piemērotas pirmskolas šo te izglītības programmu īstenošanai. Bet jautājums ir par bērnu skaitu, par formātu, vai tas ir ģimenes bērnudārs, vai tā ir silītes augstsimlītes. Noteikti nebūs 5, 6 obligātā izglītības vecuma bērniem, jo tās programmas obligātās izglītības jāorganizē iestādē, jo tur tad tiešām būtu šis te gan budžeta jautājumi ietek nu, lielāk nekā, ja šis ir ar pusotra gada bērniem. Es nezinu, kā mēs, departaments noteikti arī veiks kaut kādu ciematos vietējos, ņemot vērā, ka mums zinām ir Inda. Tur arī Madara Bērziņa ir lietas kursā. Mēs esam ar viņu sazinājušies, lai šo jautājumu atrisinātu. Tātad pirmām kārtām noskaidrosim, cik uz konkrētām vietām, tuvākās tajās pašos Sunīšos, vai tie ir Mucenie, kas ir blakus, jā, šīs teritorijas. Tātad izvērtēsim šo te pirmkārt jau rindas bērnu skaitu un piedāvājumu, un tad skatīsimies telpas, kā mēs tur šajās telpās maksimāli izvietosim šos bērnu skaits. Ēdinātais iestādē mums ir, tātad šie jautājumi, protams, tiks veiksmīgi atrisināt. Un es domāju, ka šobrīd budžetā šie līdzekļi mums nav iestādē paredzēti. Esam par to jau runājuši rudenī, un praktiski šobrīd viss šis organizatoriskais darbs, iesaiste, izvērtēšana notiek uz esošā mūsu budžeta iespēju robežu. Tātad praktiski ir doma, ka mēs šīs programmas īstenošanas vietas varam vaļā uz 1. septembra. Tāpēc saulēcīgi šodien ir šie lēmumi jāpieņem, lai mēs būtu tiesiski jau sākt kaut ko darīt. Un tad mēs redzēsim iekšā, izvērtējot, kādas nepieciešamas remontu darbu iespējas, lai pielāgotu un lai būtu likumīga atbilstība. Tomēr tā ir izglītības iestāde, ja šie normatīvi akti tiktu ievēroti, atbilstīgi iestādes status. Paldies.
Jā, paldies. Renāte, jums
Jā,
vēl
es tad,
jautājums?
ja
Jā,
drīkst, es
paldies.
papildināšu Pēteru atbildi par to uzturēšanu, ko Pēters nesniedz Renātei.
Jā.
Tātad Karkalnes pagasts pārvaldes budžetā ir 20 000 eiro uzturēšanai paredzēti, un tajā brīdī, kad šis valdījums pāries skudriņām, tad acīm redzot, būs jāpār
ar mani siliņu iekšēji, ne ar lēmumu, jāpār līdzekļi,
Grozījumi.
ar grozījumiem jāpār.
Jāpārliek
Jāpārplāno,
budžetu dokumentā.
jāpārliek uz Pētera budžetu, ja? Bet 20 tūkstoši ir.
Jā, bet tad es saprotu pareizi, ka ar 1. septembrim mēs plānojam atvērt šīs divas pirmsskolas. Es nezinu, vai tās būs grupiņas vai pieskatīšanas, kaut kādi objekti, Pēteri.
Jā, nu, tāpēc ir tas mērķis, kas šobrīd saulaicīgi sākti.
Jā,
Pedagogi,
paldies.
ja, tā mēs varam, tu jau saproti, kāds
Jā,
lūk.
bet tad man jautājums ir, jūs esat apsekojuši, telpas ir pielietojamas šobrīd bez pielāgošanas. Bet nu, mēs taču visi saprotam, ka arī nu, lai šīs grupiņas izveidotu, ja kāds inventārs ir nepieciešams, nezinu, skapis, galds, gulta,
Kaut kas
kas ir.
mums ir, Renāte, kaut kas mums pašiem ir resursā, rezervē gan gultas veļa, gan gulteņas, gan viss startam. Ja? Tāpēc varbūt tie 20 tūkstoši, kas ir, tas būs tik tiešām šo te telpu tāda, nu, varbūt piemērošana
Bet
tieši,
jūs
lai
esat
tās ir uzņemtas.
izvērtējuši, ir skatīts, ka tur apkurss sistēmas darbojās, ņemot vērā
Tik
COVID
smalki
lockdown
nav,
ūdens.
jo
Mēs,
šobrīd es
Pēteri, mēs
atbildēšu.
bijām ar nekustamā īpašuma nodokļu
Jā,
arī
bet
pārvaldītājiem. Tur ir jāmaina, kas neatbilst, šobrīd ir jāmaina labierīcībās, nu,
O,
podu
to mēs zinām, ka tiem podiem jābūt maziem.
izmēģinājumu.
Man viņi rezervē arī mazie podi. Šeit iestāde ir tik daudz,
Jā.
kas būs. Izmantosim savu resursu, kas pietrūks, to mēs arī dosim tāmas. Nu, sliktākā gadījumā mūsu budžetā es ceru, ka ir neparedzētiem gadījumiem kaut kāda līdzekļa, ja mēs runājam par Renāts uzdot jautājumu par 1. septembri. Es domāju, ka tas ir reāli, jo tad jau tāpēc mēs arī to sākam šodien, jo, manuprāt, arī būtu muļķīgi šobrīd iekonservēt tās ēkas un turēt vienkārši ilgtermiņā un meklēt kaut kādu pielietošanas veidu. Manuprāt, šis risinājums ir pareizs un vienkārši jāattīst.
Jā, un tad līdz ar to arī mums papildus visticamāk būs nepieciešams tātad pedagogs un skolotāja palīga atalgojums. Jā? Tas,
Ne, nu
kas mums būs
noteikti,
1.
vai
septembrī
mēs
jāatbalsta.
skatīsimies par formātu, vai tā ir pilota variants attiecīgā vietā, varbūt divi palīgi, viens pedagogs vai divi. Nu, skatīsim, ja. Tas būs atkarīgs no bērnu sastāva un formas, kādu mēs šo pielietosim šajās
Drīkst
vietās.
papildināt, atbildot Renātei, papildināt Pēteri. Tātad šis ir tikai pirmais lēmums, tas lēmums, kas ļauj mums darboties un iet šajās telpās iekšā. Mēs ļoti lūgtu deputātus atbalstīt, jo turpmākie lēmumi, ko tagad uzdod Renāte, un kas kolēģiem nav skaidri, mēs pie viņiem strādāsim tūliņ, burtiski tūlīt. Šis lēmums tiks pieņemts, un mēs strādāsim tālāk pie šī tās, nu, to var nosaukt piepildījuma, kā mēs grupi, kādi pedagogi, kādi vecuma bērni, uz šiem, par ko Pēteris jau ieskicēja. Tas būs nākamais lēmums, noteikti būs.
Paldies,
Un tad
Ieva.
man vēl tehniski jautājums ir, mēs tā kā abas divas šos īpašumus esam ielikuši vienā lēmumā, vai mēs skatoties racionāli nākotnē nebūtu jāpilnāk divas atsevišķas lēmumus veidot, ja ar kādu no šiem īpašumiem tomēr ir kāda aizciršanās, jo ņemot vērā, ka tur būs arī ēkas lietošanas mērķis jāmaina un tā tālāk un tā joprojām īsumā.
Pielāgošana tā, jā.
Jā,
Ah,
vai.
jā.
Jā.
Es...
Vienkārši ņemot vērā, ka tie ir divi atsevišķi īpašumi. Vienkārši tas ir mans komentārs, tikai skatoties nākotnē. Bet ja jūs esat
Jā, es
izvērtējis.
sapratu, bet šeit ir ar to domu, ka tās abas tie abi īpašumi tiek nodot vienai izglītības iestādē. Tāpēc
Iestādē,
ir
jā.
vienā lēmumā viņi salikti. Ja viņi būtu, piemēram, viens vienam, otrs otram, tad viņi, protams, katrs būtu savā lēmumā.
Divi dažādi īpašumi.
Nu jā, divi dažādi īpašumi, bet vienai pirmskolas iestādē tiek nodoti.
Mēs skatāmies, ka pēc tam mums būs lietošanas mērķi, maiņas, no dokumentācija veidojot, pēc tam segmentēt, pievienojot. Protams, būs jautājumi, kur ir otrs īpašums. Viņiem jau būs katram sava lieta. Bet, ja jūs esat izvērtējuši, tad tas tikai mans tāds komentārs, skatoties uz tiem potenciālajiem riskiem, kas varētu būt.
Šis es
Jā,
gribētu piebilst, Renāt, ka šis ir lēmums to, ko jau teica. Šobrīd juristi arī strādā jau pie likumīgās šo ēku faktiskās fiziskās pārņemšanas, lai mums varbūt tur nepieciešams arī kāds tiesas izpildes vai kas, vēl to juristi pie šī strādā. Mums vajadzēja šo lēmumu, lai mēs tik tiešām sāktu kaut ko darīt, ja, lai plānotu, kā šobrīd šī saruna, ja, par to, ka mēs nosakām kaut kādus termiņus septembrī vai ko, lai mēs ejam uz priekšu. Te ir tas galvenais. Ja, vēl mūsu visi priekšā, un arī tas, ko tu saki par šo, ja, es domāju, ka šis ir galvenais, kad ir šis lēmums uzdot skudriņām šīs programmas īstenošanas vietas. Un es domāju, ja mums kaut kas būtisks nākotnē mainīsies, un tur tā ēka būs piemērta citam, ja mums jau arī tajā pārņemšanas pašvaldības kontekstā ir izglītības iestāde, ja ko citu mēs jau to esam izvērtējuši, ka tur citus mēs nevaram neko citu ielikt.
Jā, Rita, lūdzu.
Jā, man arī līdzīgi kā Renātei jautājumu arī par tām izmaksām, par pielāgošanu, jo tur nav tik vienkārši, manuprāt, ja kur privāto māju, tad no drošības aspektiem ir jāpielāgo arī apkārtējo vidi, tās būs investīcijas nelielas, bet jo tomēr tas tāds komentārs. Bet jautājums varbūt, kāpēc tieši skudriņas? Mums ir arī Garkalnē čiekuriņš.
Ja drīkst, es tad atbildēšu uz šo jautājumu. Tātad čiekuriņš ir, kā pasaka, pašlaik mazlietiņa sarežģītāka valdījuma iestāde, jo viņi jau atrodas vairākās ēkās, un tur ir vairāk grupas izvērtējot departamentā kopā ar domas pārstāvjiem. Tad izpildu varas pārstāvjiem mēs secinājām, ka tomēr skudriņās tas būtu reālāk izpildāms, jo tomēr skudriņas ir septiņu grupu dārziņš, kas atrodas vienā ēkā pašlaik.
Īsti nesapratu, kas mainās vai divās mājās vai kā. Jo
Nu,
pēc.
vairākās mājās, jo pieņemsim, čiekuriņā ir grupu vairāk. Un viņa apsaimniekošanā jau tagad ir, nu kā lai pasaka, sarežģītāka iestāde, jo viņa atrodas vairākās ēkās apsaimniekot ir visi vadītāji un direktori piekritīs, ka tas tā ir. Un īstenošanas vietas tā tad čiekuriņam ir viena, bet ēkas ir vairākas. Bet skudriņām pašlaik tas ir iespējams labāk. Tāpēc šis, protams, ka šo var, ja deputātiem ir pret to pretenzijas, mēs šo varam izskatīt vēlreiz,
Es
bet
gribēju
pašlaik
saprast,
tas ir tāds
jā.
lēmums.
Nē, es saprotu, bet es
No
gribēju kaut kāds
loģistikas
konkrēts
viedokļa.
arguments. Es domāju, ka tas ir vai divās mājās, vai blakus mājās atrodas, vai tas nav arguments. Vienkārši ņemot vērā atrašanās vietu un rindas, jā, ja mēs zinām, ka skudriņām ir
Rindas, jā.
26 un šobrīd un čiekuriņam ir 104, es nesaprotu loģiku, pirmkārt. Otrkārt, attālums no čiekuriņa līdz abām šīm mājām ir krietni zemāks. Man nesanāca iegooglēt, bet viņš ir krietni tuvāk, kas ir tepat blakus, varētu teikt, kas ir izmaksu ziņā, ja, piemēram, mēs nodrošinām kaut kādu, nezinu, keramikas nodarbības vai mūzikas nodarbības, kur skolotājiem vieglāk aizbraukt uz šīm, ne jau no skudriņām uz šīm, teiksim, sunīšiem, ja? Respektīvi, izmaksu ziņā arī ēdinātājiem tās ir papildus lielākas izmaksas, ja, jo tas būs jāved, es domāju, nākošajā iepirkumā droši vien tas arī ir jāraksta iekšā ēdinātājiem kā papildus sloks, jo tās ir ceļu izmaksas, kad jāvadāts un attiecīgs inventārs jāiegādājas. Tas arī. Un cik provizoriski bērniem paredzēts katrā ēkā, tātad, respektīvi, būt? Cik bērniem? Droši vien izvērtējot šo lēmumu projektu, tik arī var rēķināt, cik te bērns varētu izvietot. Es ne.
Vienā iestādē mums ir viena grupa paredzēta, un otrā iestādē, Pēteri, viena vai divas.
Es jau teicu, ja, kad ir jau šeit, ja kurš mums, kas ir privātie bērndārzi, visi viņi gandrīz Garkalnē atrodas privātmājās, viņi visi ir pielāgoti, ja, gan Ziemeļniekos, gan Berģos, gan arī citur. Ja. Tieši tās telpas paši saprotiet, cik viņas lielas ir. Ja, un ja tur, ja es teikšu, ja būtu ģimenes bērndārza forma līdz 5 gadiem, ja, tad tur maziņie kaut kādā vienā telpā, cik mēs šos bērnus varam vienā telpā atbilstīgi normatīviem aktiem ielikt, ja? Vai tās būs tās telpas apvienotas ar gultiņām, tā kā mums tagad ir skudriņās, ja? Kur mēs viņus vienkārši izliekam telpu trūkuma dēļ šīs te kvadrātūras, jo bērni, tik sakot, arī varbūt neatbilst tā kvadrātūrai, tā īsti, ja, pēc visiem normatīviem mēs esam pielāgojušies normatīviem. Arī šīs telpas būs jāpielāgo, un līdz ar to noteikti bērnu skaitu kopumā, cik būs šobrīd, ir grūti. Mums ir jābūt uz vietas, un tad jāsāk rēķināt, cik tās telpas mēs varam skaidri zināt, kur būs kas būs tas, un tad arī mēs varam šo bērnu skaitu noteikti, jo mums
Nē,
jāievēro normatīvi arī.
kā jau es
nē, tu esi
atbildēju Rita
zināms.
Renātei, es atvainojos, kā es atbildēju Renātei, tāpat arī jums var teikt, ka mēs to tūlīt pat, kad būs lēmums par nodošanu, mēs pie tā ķersimies klāt un nopietni pie tā strādāsim. Piemēram, es personīgi te
Es
telpās vēl
saprotu,
neesmu
paldies.
bijusi. Ja?
Nē,
Un arī
Jā,
printiem,
Rita,
mums
būs,
nebūs
tiešām būs,
printiem
pēc
ir
kāda laika
runāts.
būs arī par šo atbildi, jā, tev.
Jā, nu, nē,
Tiešām,
labi,
ja
labi,
viss
man tikai
sanāks.
paldies. Nē, jā, es sapratu, nē, vienkārši man
Printa
liekas, ja
zināma visiem.
nododot
Jeb
valdībā,
paņemam.
mēs vismaz izvērtējam, vai viņi piemēroti, cik mēs iegūstam. Nu, man likās, tas preventīvais, ja zinām telpas lielumu, nu, respektīvi mēs izrēķinām, vai tiešām tās izmaksas nu, ir to vērts. Un pēdējais jautājums, es nezinu, vai jāievarēs vai kā cits, bet variants, ka mēs viņu izīrējam ar noteikumu privātam, tieši tas, ko Salnieku kungs minēja, nododam nu, uz īri privātajiem ar domu, ka viņš tur izveido savu filiāli, jo nu, privātajiem droši vien tie resursi arī ir tādi, kā ir, un viņam vieglāka, nu, teiksim, šī varbūt tās darbošanās būtu. Vai tāds variants arī no juridiskā viedokļa pastāv, kas, nu, tā kā manā ieskatā mazinātu, teiksim, šos pašvaldības izdevumus?
Es nemācīšu atbildēt, varbūt juristi var šī jautājumā man piepalīdzēt.
Ai,
Es nemācīšu atbildēt, vai mēs viņu varam iznomāt.
Ar domu, ka viņš nāk iekšā
Jā.
privātais un realizē šādu pirmskolas izglītības iestādi. Vai tāda varbūtība pastāv?
Ja, varbūt Kristīne, jūs varat atbildēt, ne?
Labdien! Vai jūs tagad mani dzirdēt?
Labdien. Dzirdam, jā.
Paldies par šo te izīrēšanu. Nu, jā, pašvaldība ir tiesības tā kā savas telpas nodot attiecīgi nomā, bet tas ir tā tad jādara atsevišķi. Mēs nevaram vienkārši jebkuram katram iedot. Mums ir tā tad jāizvērtē. Tas ir noteikumi, kas tā tad regulē šo te kārtību, kādā mēs drīkstam nodot. Jo teorētiski tas ir iespējams, tas ir līdzīgi, kā mēs, jo mēs taču savus kaut kādas pašvaldības īpašumus arī nododam nomā. Nu,
Nē,
īpašums zemes gabals. Tā kā
mana doma,
tīri tehniski tas ir, protams, iespējams, bet konceptuāls, protams, nevarēšu atbildēt,
jā,
vai mēs
es
gribam to
saprotu.
nodot privātu
Jā,
personu.
es saprotu, bet principā, ka mēs arī varējām, nu, respektīvi uzņēmējdarbību veicināt un nodot un ar domu, ka tas ir. Paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies, Kristīne. Signe, lūdzu.
Es gan domāju, ka īstenībā atbildot uz Rītas jautājumu, ka tas īsti līdz galam nebūtu, jo tad kāpēc mums ir jāpieņem īpašumā, ja mēs pēc tam to nomājam, tad teorētiski privātais var tāpat to darīt. Bet man bija cits jautājums. Vairāk saistībā tieši ar mūsu plānošanas dokumentiem. Un īstenībā šeit man gan liekas, ka es redzu, ka lēmuma projektā ir atsauce uz to, ka tas mums ir stratēģijā, bet šajā gadījumā būtu tomēr saprast, kāda ir esošā situācija tiešām ar rindu. Vai būs pieprasījums, jo ir skaidrs, ka demogrāfijas prognozes mums tomēr samazinās. Un tas arī ir tā kā fakts. Un ir jautājums, vai mums šobrīd ir mērķiecīgi un liederīgi ieguldīt šos finanšu līdzekļus tieši ēku pārņemšanā, pielāgošanā, kuras īstenībā varbūt nav ilgtermiņā nepieciešamas šiem mērķiem. Vai ir kāds veids šādu analīzi?
Jā, Signe, par rindu uz jūsu e-pāstu bija aizsūtīta vēstule ar rindu, jā? Jūs redzējat, jūs atradāt tādu vēstuli? Jā, ir, jā? Tā, Renāta, lūdzu.
Tas, ka es esmu redzējis rindu, nenozīmē, ka es saņēmu tikko atbildus, ko es uzdevu jautājumu.
Es varbūt, Signe, tev,
Paldies,
es
jā.
varbūt atbildēšu par šo, ja arī pārdomas. Ja, nu, es piekrītu gan to, ko Rita teica, ka tur varētu izvērtēt privātie, bet privātie ir, nu, viņi ir uzņēmēji, viņi uzreiz jau jūt, ja, kur ir šī klientūra ilgtermiņā, ja, un tad viņi iegūda un īrē. Mēs tās Garkalnē esam jau ilgstoši pieredzē ar privātiem bērnu dārziem. Ja, tā kā mēs esam izrunājuši arī šīs iespējas iepriekš, vai kāds, es personīgi, vai kāds tiešām negribētu. Bet uz Signes jautājumu par to, redz, kas ir, ja, nu, tie sunīši arī tāds diezgan lokāls ciemats prom no visai, ja, no Timskos, gan no Ubrokas, gan no Langstiņiem, ja, un arī tur nav nekur tūmā privātās iestādes, ja. Sunīšos nav šādi. Tāpēc es domāju, ka arī sunīši patreiz, ja tur pabraukā, viņi diezgan attīstījušies, ja, un ja tur lokāli ģimenes, kas jau apkārt ap ezeri būvē šajā teritorijā šīs privātās dzīvojamās mājas. Es domāju, ka katrai jaunai ģimenei, ja viņam būs iespēja, ka pusotru gadu bērns var iet šajā iestādē, es domāju, ka tas būs pozitīvi. Es varu nomierināt, manuprāt, tās piepildījums būs šīm ēkām, arī priekšā.
Es varbūt ātri repliku uz Pēteru. Es piekrītu Pēteru par privātajiem, ka tie ir biznesmeņi, bet mums nedaudz arī, domājot par pašvaldības naudu, mums arī nedaudz jādomā no uzņēmējdarbības viedokļa tādā ziņā, nu, kad varbūt dārgi projekti jāizvērtē, jo izmaksas vienai vietai es pieļauju, ka būs divi tik dārgākas nekā mums pašvaldības dārziņā citā. Nu, es provizoriski varbūt.
Nē, bet
Bet,
Rita, es tev
protams, ka mums.
atbildēšu. Nu, ja tā mēs skatāmies šodien, tu arī patiesi padomē skolas, ļoti labi jūt to situāciju, kāda ir, ja, mūsu upes ciemā un Berģu šajā rajā. Langstīņu kapacitāte, nu, tur vairs nav iespējams. Mēs šo teritoriju
Bet
esam
to es.
piebāzuši ar konteineriem, nu, neko mēs, un tas bērnu skaits ir tāds. Lai mēs nodrošinātu pašvaldību šo te rindu, nevis uz privātajiem, ja, jo mums daudz bērnu stājušies ciematā. Tad šie punkti, ja, nu, viņi mazinās mazliet kaut vai šajās lokālās vietās. Mums jau bija vienu brīdi tur kaut kāds zemes gabals, pati zinu, Lietkalnē, ka mēs gribējām tā kā būvēt, ja, savu tādu iestādi. Tā kā es pieļauju arī to, ka mums kaut kur būs jāceļ varbūt kaut kas Berģi pusē. Ja.
Piekrītu, ka vajag Pēter, vienkārši man
Jā.
šobrīd tās izmaksas vairāk. Paldies, paldies. Jā.
Jā, paldies. Signe, vai jūs saņēmat atbildi uz saviem jautājumiem?
Vai drīkst lūdzu priekšlikumu pie šī, pie Signes jautājuma, Ludmila? Jo
Lūdzu.
man priekšlikums bija, ka mēs šo te rindu, jo rinda, kā es rītā iesāku atbildēt, bet nepabeidz laikam savu atbildi, ka rinda jau ir uz Langstiņu bērnu dārzu. Tagad, tāpēc, ka īstenošanas vieta ir norādīta konkrētā, nu, Langstiņiem ir tāda īstenošanas vieta. Bet tad, kad mēs norādīsim rindu sistēmā arī šīs vietas kā īstenošanas vietas, tad tā rinda pāries uz Kudriņām. Tas bija par rindu. Un vai priekšlikums uz Signes jautājumu atbildot, tad mēs papildinātu uz domas sēdi lēmumu projekta daļu un ierakstītu tur to rindu ar iedzīvotājiem, kas ir, nu, no kas ir deklarēti tajās vietās, ja, lai deputāti saprastu, cik rinda ir uz, nu, kā lai pasaka, uz Langstiņu bērnudārzu pašlaik, bet cik uz šīm vietām pretendē. Varbūt
Bet
tā.
bija, mums ir atnākusi informācija par rindu. Mēs tagad jau
Nē,
redzam,
bet
ka
mēs papildinātu
no
lēmumu
marta
projektu.
jau
Es varu.
kurā tur ir jau cik daudz
Paģina.
bērnu. Tur jau,
Jā.
to mēs jau redzam jau tagad.
Jā.
Bet lēmumu projektu
Paldies.
mēs papildinātu.
Tas gan jā, tur es piekrītu, lai būtu
Jā.
viņš konkrētāks, ja tur es piekrītu.
Jā.
Labi. Renāte, lūdzu jums pacelt roku.
Jā, paldies. Man tā skaitā arī tehniskas dabas jautājums par to Kalnā ielu. Tur tā piekļuve ir, nu, ņemot vērā, ka blakus ir Ezerkrasta iela, un tā es zinu, ka ir, tur ir šlagbaums, lai pārvietotos, un ņemot vērā, ka Sunīšu ciemā ir vairākas tādas vietas. Tur ir izvērtēts tā Kalnā iela, pēc kādas kartas es redzu, ka ir jaukta statusa īpašums.
Viņa
Varbūt
ir, viņai ir,
domas
Renāte,
sēdē vai.
ieeja ir no
Pēteri,
Kalnā ielas iekšā.
paldies, Pēteri. Lūgums aili līdz domas sēdē paskatīties par to leģitīmo piebraukšanu, vai tur ir piekļuve pa pašu teikšu. Jā, aili.
Jā, tas tā.
Skatīsimies, jā, atsūt man. Jo es vienkārši nevaru izbraukt. Tur ir diezgan garš gabals līdz pašvaldības ceļam. Un tad man vēl jautājums attiecībā uz paturpinot par to, ko jau Kristīna Baltiņa minēja par to iespēju, kad izīrēt. Mēs pagājušajā sēdē pieņēmām lēmumu, ka mēs piedalāmies projektā. Nu, varbūt kāds no attīstības daļas var papildināt attiecībā uz to, ka tur bija, kad mēs būsim gatavi piedalīties projektā ar privāto pirmsskolas pakalpojumu sniedzēju. Tā bija. Ludmila. Vai bija?
Es neatceros, bija.
Jā, da, mēs
Viņa attīstīja jaunu pakalpojumu, nu, respektīvi, veidoja jaunu
Jā.
pirmsskolu. Varbūt, ka
Mēs
šis ir tas
ne, jaunu
pagrindus.
pirmsskolu, ne, mēs vienkārši izsludināsim, tagad pašlaik izsludināsim privātajiem šo te iepirkumu procedūru un privāt, ceram, ka kāds privātais pieteiksies, kā mēs pagājušajā stāstījām pēc iepriekšējās aptaujas. Un šis, nu, mēs nevaram paredzēt, kurš uzvarēs, bet provizoris no tiem, kas vēlējās pieteikties, šī ēka atrodas, kā to vietu pareizi sauc, Dievs, Berģos,
Lankstiņos.
viņa atrodas
No
Berģos,
Lankstiņa, jā.
pašos Berģos.
Lankstiņos.
Lankstiņos, jā.
Jā,
Jā.
bet šīs formāts, es saprotu, ka mēs jau, kad pārņēmām šīs tādas ēkas, tur ir tāds diezgan smags ierobežojums mums virsū, ka mēs varam tikai no to pakalpojumu vai dzīvojamies fonds vai laikam pirmskolas izglītības procesa nodrošināšanai. Tur varbūt var pavērtēt, Kristīna, vai mēs viņu varam vispār skatīt kā tādu, kā iznomātu potenciālu, lai mēs, nu, vairāk neietu diskusijā par to. Jo man liekas, ka tur laikam nevarēja, mums pašiem bija jārealizē. Bet tomēr kādu projektu ietvaros mēs varam. Nu, tas tikai tāds jautājums, Kristīne, varbūt varētu paskatīties, kāds ierobežojums mums tur ir.
Jā, bet tur droši vien mēs varētu līdz domas sēdēt
Jā,
apmainīties, vai ne?
protams, protams.
Jā.
Paskatīties, lai vienkārši diskusijā, tad mēs varam par to tālāk diskutēt, vai
Jā,
arī
labi.
es to izņemtu no diskusijas.
Tad precizēt informāciju gan par to
Veidot.
pirmo ēku, ja piekļaušanas ceļiem, ja, gan par otro, ja, par
Jā.
Lankstiņu.
Mēs
Jā,
tad precizēsimies
paldies.
domas sēdē ar
Jā,
kolēģiem. Jā,
precizēsim
paldies.
informāciju. Jā, tad Vita, lūdzu.
Domāju, ka par nomu te mums runa īsti nevarētu būt, jo nu, pieredze arī par upeslēju skolu, kad nodod valdījumā, tad nodod tiešai pašvaldības funkciju veikšanai. Bet es domāju, ka arī pie šī finansiālā ieguvuma nu, mēs nevarētu aizmirst, ka šobrīd šīs grupas noteikti būs līdz 5 gadiem, nevis obligātā izglītība, jaukta vecuma grupas. Mēs maksājam 451 eiro par bērnu uz privāto, kuram mēs nenodrošinām vietu pašvaldības dārziņā. Ar to mums jārēķinās, ka arī tad, kad būs lēmumi par pedagogu algām un tā tālāk, mēs ietaupīsim jau kaut vai 20 bērnus, ja mēs uzņemam vienā šādā ēkā. Tas jau ir 9020 eiro ietaupījums, ko mēs maksājam
Mēnesī.
savstarpējos norēķinos ar privātajām izglītībām, nu,
Jā.
ar līdzfinansējumu, nevis savstarpējos, vai savstarpējos ar kādas citas pašvaldības izglītības iestādes, tur gan summas mazliet mazākas. Tā kā tas arī mums jāņem vērā, ka mums ir ietaupījums uz to, ko mēs maksājam tālāk jau privātajiem dārziņiem.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Es neredzu. Tad lūdzu, vēlreiz paskatīsimies par to lēmu projektu. Jā, Aija, jūs precizēsiet līdz domas sēdē par piekļuvi, ja, un par to ēku lankstiņus informāciju kopā ar juristiem. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmu projektu.
Es, Ludmila, nepiedalīšos balsojumā. Es tā pieņemu lēmumu.
Labi,
Pazudu.
paldies. Tā, tad Renāte. Tad par 5 deputāti nobalsoja. Atturās mums Renāte Gremze, Signe Grūbe un Rīta Riekstiņa Dolgiem. Pēteris Salnieks nepiedalās balsojumam. Tad virzīsim jautājumu uz domas sēdi apstiprināšanai. Pāriesim pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums. Tā, vienu mirkli. Jā, man šodien ar to datoru viņš ļoti lēni strādā, bet mēģināsim to lietu atvērt. Par grozījumiem Ropužu novada pašvaldības domas 23. gada 7. 18. maija lēmumā numurs 2343 par robežu novada izglītības, kultūras un sporta nozaru vidē termiņa attīstības plāna 23. un 28. gadam izstrādi. Par grozījumiem mums ziņos Oļgerts Lejnieks. Lūdzu, Oļgerts.
Labdien, cienījamie deputāti. Šis lēmuma projekts sagatavots ar mērķi, lai juridiski sakārtotu 23. gada 17. maijā pieņemto lēmumu par šo te vidējā termiņa nozara attīstības plānojumu izstrādi. Tātad pamata iemesli ir, tātad pirmām kārtām ir jāmaina būtu nozara attīstības plānojumu nosaukumi, konkrēti runājot par gada skaitli. Tātad 23. gadā 17. maijā pieņemtajā lēmumā figurē tātad šīs te nozara attīstības plānojuma darbības, teiksim, termiņš 23. 28. gads. Un ņemot vērā to, ka tātad bija zināmi sarežģījumi iepirkuma procedūrā, kur, teiksim, iepirkuma procedūra noslēdzās tikai tātad 23. gada oktobrī un sekojoši tātad tika noslēgti līguma ar pakalpojumu sniedzējiem tātad par izglītības jomu 9. novembrī un par sporta jomu arī tātad 9. novembrī sekojoši par kultūras jomu tika noslēgts autorātlīdzības līgums ar saimnieciskās darbības veicēju 24. gada 10. janvārī. Un faktiski tātad plānojuma izstrāde reāli tiek īstenota 24. gadā. Un tātad noslēgums ir paredzēts 24. gada jūnijā un sekojoši tātad šeit būtu jāmaina nosaukums, respektīvi darbības termiņš, plānojumam 24. 28. gads. Tāpat arī nepieciešams būtu veikt attiecīgas izmaiņas plānojuma nosaukumā attiecīgi teiksim, mainot nosaukumā plānu uz stratēģiju, tā iemesla dēļ, ka faktiski visās vidējā termiņa izstrādātajās, teiksim, attīstības plānojumos Latvijā novados pamatā figurē tātad attīstības stratēģija un pēc metodikas principiem, tieksim, izstrādātajiem, ko regulē ministra kabineta noteikumi, tātad, nu, principā, tātad mēs esam ievērojuši arī šo stratēģijas, tieksim, izstrādes metodiku un attiecīgi, kas skar izglītības jomas, tieksim, vidējā termiņa attīstības plānojuma nosaukumu, tad vajadzētu nepieciešams saskaņā ar izmaiņām izglītības likumā, būtu nepieciešams ieviest arī terminu papildināt izglītības ekosistēma, tātad izglītības ekosistēmas stratēģija. Tātad vēl ir tātad jāprecizē tā saucamais 4. pielikums attiecīgi šajās 23. maija, gada 17. maija lēmumā, kur ir tātad fiksēts tātad šie izstrādes termiņi plānojuma, jo 23. gada 15. novembrī tātad pašvaldības doma pieņēma lēmumu par tātad grozījumiem jau gala termiņam, kur gala termiņš figurēja tātad šī te gala redakcijas iesniegšana tātad ar pakalpojumu sniedzējiem plānojumam domei ir līdz 24. gada 25. maijam. Un attiecīgi arī šis te 4. pielikums būtu attiecīgi ir saturiski šādi būtu jāmaina. Tas ir varbūt tās īsumā galvenais šī te teiksim, lēmuma projekta sagatavošanas mērķis un lēmuma projekts ir jums jūsu rīcībā un attiecīgi lemjošajā daļā attiecīgi arī paredzētas attiecīgās izmaiņas, par ko es minēju.
Paldies, Olgerts. Tad jautājumu. Tad visi tie grozījumi ir saistīti ar līgumu slēgšanas datiem, ja? Ar izmaiņiem izglītības līguma un tur pēdējie termiņi tam. Vai ir jautājumi, deputāti? Jautājumu es neredzu. Tad lūdzu balsojam par sagatavot lēmumu projektu. Tā. Signe?
Mutiski atturos.
Aha, Signe. Tad 8 deputāti nobalsoja par un mutiski atturās Signe Grūbe. Jā, paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdi apstiprināšanai. Nākamais jautājums par finansējumu sporta sacensību organizēšanai. Olgerts, lūdzu, jūs ziņosiet. Jā. Kāpēc jā. Mēs skatām šo jautājumu un kas notiek? Jā, lūdzu.
Jā, tā tad šā gada 30. janvārī ir saņemts un reģistrēts iesniegums no biedrības RAGSBB, tā tad par pašvaldības var lūgumu piešķirt pašvaldībai finansējumu sporta sacensību organizēšanai 24. gada 1. jūnijā, kas ir plānoti Upes ciemā, tātad, lai varētu organizēt streetball sacensības, kuras ir plānotas kā reģionālās un Latvijas mēroga sacensības, sakojoši attiecīgi vadoties pēc saistošiem noteikumiem, kas reglamentē, ka tātad attiecīgo iesniegums pamatā visus un izskata un arī lemj par attiecīgā finansējuma piešķīrumu departaments, taču ir izņēmuma gadījums saskaņā 23. punktu, tātad, kas definē, kad savukārt 23. punkts nosaka, ja objektīva apstākļu dēļ, tātad pretendentam nebija iespējas iesniegt sacensību pieteikumu līdz noteikumu 22. punktā noteiktiem termiņam, tas ir respektīvi līdz 30. oktobrim kalendārā gada. Tad departaments izvērtē saņemtos dokumentus, sagato atzinumu un lēmumu par finansējumu piešķiršanu, savukārt pieņem dome. Un tādēļ šis ir šis izņēmuma gadījums, kādēļ šis lēmuma projekts ir sagatavots. Un tā tad arī ir iesniegta finansēšanas tāme, attiecīgi izdevuma pozīcijām, savukārt saistošie noteikumi nosaka, respektīvi, kādiem mērķiem šis finansējums var tikt izmantots. Tātad, kā mēs redzam, arī lēmuma projektā ir fiksētas šīs te summas, kur ir 3921 eiro, paredzēts tātad kā kopsumma izdevuma daļai, savukārt, nu, ņemot vērā šo regulējumu, kāds ir noteikts saistošies noteikumos, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par piešķīrumu 1900 eiro no departamentā paredzētā budžeta līdzekļiem. Jā, nu, arī 1. jūnijā plānota, teiksim, mūsu novada mēroga sporta diena. Tā kā tas šis te arī no šī aspekta, nu, teiksim, vērtējot šo te pieteikumu, tas būtu varbūt arī pienesums tāds, nu, šai sporta dienai, kas ir visam novadām paredzēta. Jā, tas varbūt tas vienīgais neliela bāža ir par to, teiksim, nu, principā tātad šīs sacensības ir plānotas jaunbūvējumā, tātad basketbola laukumā Upes ciemā, un mēs ļoti ceram, kad nu, līdz šim datumam tātad šis laukums ir tiks nodots eksploatācijā. Ja gadījumā būs sarežģījumi, tad, protams, kad saistošie noteikumi arī regulē to, kad ja gadījumā objektīva apstākļa dēļ sacensības netiek organizētas, tad attiecīgi finansējuma saņēmējiem ir jāatgriež mēneša laikā atpakaļ piešķirtā finansējuma summa.
Uļgārds, man ir jautājums. Tāda biedrība ir ieinteresēta organizēt sacensības tikai upes ciemā. Viņam nav piedāvāta kāda cita vieta, kāds cits stadions.
Nu,
Mums taču
principā.
ir robežu novada vietas, kur var organizēt. Varbūt nevajag tur uzreiz atgriezt naudu, bet piedāvāt viņam kādu citu vietu sporta dienas rāmjos.
Arī tā varam darīt, jā, protams, izvērtējot esošo situāciju un apstākļus. Bet nu, liela cerība ir, ka, teiksim, ja izdotos, teiksim, šīs sacensības noorganizēt tieši upes ciemā, tad nu, tas tāds būtu vērienīgs, pietiekami vērienīgs arī, teiksim, šī te jaunās uzbūvētā, teiksim, sporta.
Atklāšana, ja?
Jā, 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 basketbola laukuma atklāšanā.
Jā, paldies. Kristīna Lūda.
Es atvainojos, ka iejaucos, bet tad precizējumi tajā varētu būt, tad varbūt Oļģerta lēmuma projektā ar Danielu, tad sadarbībā, ja šobrīd tā kā vienošanās konceptuāli par to, ka tas varētu būt arī citā vietā, tad to arī vajadzētu lēmuma projektā ierakstīt, ka ir kā fundamentā tas ir upes ciemu stadions, bet ja iestājās tādas vai citās darbības, tad mēs paredzam arī vienojoties ar šo tiesniedzēju, ka viņš piekrīt, tas notiek arī citā ar pašvaldību saskaņotā vietā uz domas sēdi varbūt.
Jā,
Tad
mēs
papildināt to lemjošo
jā.
Daļu. Ja?
Jā, saturiski.
Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Renāta, lūdzu.
Vai tas pamatu uzstādījums nebija, ka tas ir tā kā atklāšanas pasākums šim te 3x3 laukumam?
Jā, to es arī minēju.
Jā, nu, līdz ar to droši vien, ka tas tāds strateģiski svarīgi, ka tas notiek upes ciemu stadionā. Citur jau mēs nevaram upes ciemu stadionu citā stadionā atklāt.
Nu,
ne
jā, tas ir
ietruna par to, ka mums sporta dienas būs, ja stadions netiks pabeigts, nu varbūt mēs varam piedāvāt biedribai piedalīties mūsu pasākumā, kāda cita vietā organizēt sacensības. Gadījumā, ja nebūs pabeigts stadions.
Nu, jā, bet ja tas virsmērķis ir atklāt tieši konkrētajā vietā konkrēto objektu.
Ah,
Nu,
tad jūs piedāvājat precizēt
nē,
principā
man
kā
vienkārši
atklāšanās, ja?
būtu ļoti labi, ja varētu Oļģert pievienot iesniegumu klāt, jo no tā atzīme nav nolasāms.
Jā, es
tas
ļoti atvainojos tādēļ, kad vienkārši Daniels ir vakar bija tāds negadījums, bišķi ar veselību viņam, un tādēļ man vienkārši šis iesniegums nav pieejams šobrīd. Es arī viņu
Jā, būtu
meklēju.
labi līdz domas sēdē, jo droši vien
Jā.
es arī nesmu skaidrību par to, kas tad ir tas virsmērķis šim pasākumam, vai vienkārši organizēt pasākumu, vai tieši stadionu atklāšanas.
Būs, jā.
Paldies.
To precizēsim. Jā, arī tā lūdzu.
Jā, man tikai komentārs. Es jau vienmēr nu, uzsveru par to naudas, nu, kā sacītu, lietderīgu izmantošanu, bet varbūt perspektīvā var runāt ar mūsu tiem brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, ja, kas neiesaistās varbūt ļoti aktīvā darbība arī šādos gadījumos, nu, teiksim, nu, uzaicināt viņus dežūrēt, nu, tā līdz ar to samazinot šo izmaksu tāmi. Nu, tāds varētu būt arī viena vienošanās, ja mēs tā kā finansējam, ja, bet, nu, tad dažs pasākums arī, nu, teiksim, var ņemt dalību bezmaksas šiem ugunsdzēsēji. Tas tikai tāds komentārs.
Jā, labi,
labi,
paldies
paldies.
Pieteikumu.
Paldies, vairāk jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu pozitīvu, jā, par atbalstu biedribai, lai viņam būtu iespēja organizēt sacensības.
Signe Grūpi, Mutis, pārdu.
Jā, paldies. Tad 8 deputāti nobalsoja elektroniski par, Mutiskie Signe Grūbe. Tad 9 deputāti atbalstīja šo lēmu projektu. Nākamais jautājums tam vienu mirklīti, kuru sagatavoja mums departaments par pedagogisko procesu Ropužu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes un izglītības iestāžu pirmskolu grupas 24. Gada vasaras periodā. Ziņo mums Vija Tomiņa Lodzvie.
Jā, paldies, cienījamie deputāti. No izglītības iestādēm, kuras realizē pirmskolas programmas, no visām izglītības iestādēm mūsu novadā ir saņemti iesniegumi ar lūgumu izskatīt iespēju slēgt pirmskolas grupas uz noteiktu laiku vasaras periodā, lai varētu nodrošināt visu darbinieku atvaļinājumu. Nu, izņemšanu, nodrošināšanu, un lai varētu veikt vasaras periodā iestādēs paredzētos labiekārtošanas un remontu darbus. Un iesniegumi ir saņemti no visām iestādēm, tātad Stopiņu pamatskolas, pirmskolas grupas ar Rūpeslēju sākuma skolas, tad grupām ir vienojušās Vangažu vidusskola ar Janci Vangažu, Skudriņas ar Čiekuriņu un vidusskola ar Anne, Robežu vidusskola ar Anneli. Izņemot pirmskolā Pienenīte, ir mazliet cita situācija, jo Pienenīte ir tik liela iestāde, ka viņi, kā parasti jau mums jau 2 gadus tā ir bijis, un arī šogad, ka viņi nevar vienoties ne ar vienu iestādi, kas tik daudzus bērnus varētu uzņemt. Tāpēc Pienenīte lūdz izmaiņas darba laikā. Jūlijā no 8 līdz 18 nodrošinot, protams, dežūru grupu vecākiem, kuriem nav iespējas iekļauties šajā darba laikā. Un Pienīte vēl lūdzu šīs te 3 dienas vasarā, kas ir bez bērniem, lai varētu sagatavoties nākamajam mācību gadam. Tad darbs bez audzēkņiem 3 dienas. Lūgums deputātus izskatīt un atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Rita, lūdzu.
Man iepriekšējā rokas atvainojos neņēma.
Jā, paldies. Tātad, principā, ir sagatavots grafiks, jā, pieminēta tātad no 1. jūlijā līdz 31. jūlijam, jā, ar darba laikiem no 8 līdz 18, jā, un no 28. augusta līdz 30. augustam būs slēgta. Tālāk, Stupiņu pamatskola no 23. jūlijā līdz 19. augustam, Upeslēju sākuma skola no 25. jūnijā līdz 22. jūlijam, Vangažu vidusskola no 1. jūlijā līdz 26. jūlijam, Jancis no 29. jūlijā līdz 23. augustam, Skudriņas no 23. jūlijā līdz 19. augustam, Čiekuriņš no 25. jūnijā līdz 22. jūlijam, Ropažu vidusskolas pirmskolas grupiņas nestrādās no 1. jūlijā līdz 31. jūlijam un Annele no 1. augusta līdz 31. augustam. Vispareizi, jau vien. Jā, lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt sagatavot lēmumu projektu ar atbilstošu darba grafiku. Jā.
Signe Grūbe, Mutiski par.
Jā, paldies, Signe. Tātad 8 deputāti nobalsoja par elektroniski, 1 mutiski, 9 deputāti atbalstīja sagatavot lēmumu projektu. Paldies! Un nākamais informatīvais ziņojums, pamatojoties uz deputātes iesniegumu par vienu mirklīti, tad man tūlīt dators atļaus izlasīt līdz galam to nosaukumu. Labi, iesim drusciņ. Par Rīta, varbūt jūs varat palīdzēt man, kam ar mans dators šeit ļauj man.
Jā,
Jā,
saņemot
lūdzu,
tātad
jā.
iepazīstoties ar mums pieejamo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmā, iepirkumu plānā, tātad izlasot tātad šos plānotos iepirkumus, sem pirmajam ceturksnim, ja otrais vēl nav pieejams, man radīja virkni jautājumu, un proti, ja mēs plānojam kaut kādu izglītības iestāžu attīstību, jāsaprot arī šis pieejamais finansējums, jā, atbilstoši mūsu budžetam un nu, teiksim, iepirkums, par kuru man jautājums radās uzreiz, tas ir būvuzraudzība pirmskolas izglītības iestādei Garkalnē. Jā. Nesaprotams, teiksim, šis iepirkums, jo ņemot vērā šī objekta sarežģītību, ņemot vērā to, ka mums nav pieejams šobrīd Eiropas finansējums, ja, vai mēs esam izvērtējuši kopējo pieejamo budžetu saistībā ar šo izglītības iestādes būvniecību, ja, jo, kā zināms, tur ir diezgan lielas investīcijas nepieciešamas arī šo ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošanai, izbūvēji. Ja. Šādu iepirkumu, šādu virzību es nekur neatradu. Un šobrīd nedaudz esmu apjukusi, jo arī kas saistās, teiksim, vispār kopumā par šo pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību, mums jāsaprot, ka naudas ir tik daudz, cik ir. Ja, un ja mēs redzam, ka arī Garkalns uz šo pirmsskolu mums ir tikai 26 vietas, 26 bērni, un daļa bērnu arī ir privātās skolās, ja, vai mums nebūtu lietderīgi domāt vairāk par Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas otrās kārtas būvniecību, jo tur tiešām pēc 2 gadu mums nebūs, kur likt bērnus. Šobrīd kustība šajā virzienā nav. Viņa tiek kaut kā atlikta un netiek sludināts. Un es jau vairākas reizes uzsveru, ka varbūt lietderīgi ir plānot būvniecību kopā ar projektēšanu, ja, projektēšanu respektīvā būvniecību un tādā veidā. Jo nedaudz nav saprotams plāns, ja, ko tad mēs būvējam, kas ir prioritāri, vai izvērtēt visi šie riski. Nu, tas ir kas saistās tieši ar šo pirmsskolas izglītības iestādēm, vai arī departaments iesaistās plānošanā. Jo, kā jau es teicu, Bēgļu mūzikas mākslas skolas padomas sēdē, manuprāt, rudenī, nezinu, septembris, oktobris mums tika, teiksim, teikts, ka tiks izveidots grafiks, lai mēs redzam, kādā veidā mēs kustamies. Ir pagājis jau pusgads, un mēs nekur neesam aizvirzījušies. Līdz ar to gan man, gan arī skolas padomē un vecākiem ir jautājumi, vai būs tiem bērniem, kur palikt, kad viņi paaugsies no pirmās, ceturtās klases un piektā, sastā. Nu, tas ir ļoti svarīgs jautājums, vienkārši ņemot vērā, ka mums bija problēmas Garkalnē pirms tam un tieši līdzīgi kā šobrīd, ka netika paredzēts solis uz priekšu. Ja? Mēs bijām ļoti lielās problēmās ar bērnu skaitu, nu, teiksim, šo telpu nodrošināšanu.
Uzņemšana.
Jā, nu, tas ir ļoti svarīgs jautājums, ka mēs nevaram vairs atlikt manā ieskatā. Vai tas tiek vērtēts jau
Paldies.
saistībā ar šo visu? Jā.
Jā, tātad informatīvais jautājums. Garkalnes pagasta izglītības iestāžu attīstības plāns atbilstoši novada investīciju plānam un 24. gada plānotajam budžetam. Varbūt, Gundars, jums jautājums vai iedosim vārdu Dinai no... Lūdzu,
Man
tātad jūsu jautājums un...
jā, paldies. Jā, ja drīkst jautājums, jo paturpinot to, ko kolēģi teica, jā, jo es redzēju visu iepirkumu plānu visam šim gadam, jā, bet tur es vispār neredzēju pozīciju, tas, kas mums ir iekļauts mūsu budžetā, ar tā simboliskā summa, kaut kā 40 tūkstoši ar kaut ko, un mūsu investīcija plānā, ka Berģa skolas otrās kārtas vismaz būvprojektu izstrāde, jā. Šādi iepirkumi es vispār neredzu tur, jā, tas nav atbilstoši tad mūsu arī plānošanas dokumentiem, varbūt tad pie viena ja varētu lūgt atbildi. Paldies.
Paldies, Gundars. Tā, Dina, lūdzu.
Labdien visiem.
Jā,
Es
labdien, Dina.
nezinu,
Iedzirdēt jautājumu, jā?
Jā, es dzirdēju jautājumu. Ar kuru man sākt, vai ar bērnu dārzu, vai ar bērnu skolu, ar kuru?
Nu, sākam ar Berģu skolu. Jā, ļoti aktuāls jautājums.
Jā, tātad Berģu skolai, kā jau es ziņoju, tad, kad investīciju plānu, par investīciju plānu stāstīju, Berģu skolai šobrīd izstrādā projektēšanas uzdevumu šajā nedēļā, jo viņš arī būs gatavs. Uzdevums ir sarežģīts un mūsu būvinženieri vairākas reizes lūdz arī papildināt ar visu vajadzīgo, lai tad, kad uzsāksies projektēšana, tiešām vairs nebūtu jautājumu un nebūtu jātērē laiks tam. Tā kā šīs nedēļas laikā varētu būt tas rezultāts projektēšanas uzdevumam, un tad arī tiks sludināts iepirkums uz būvniecību. Jā, šobrīd viņš nav iepirkuma plānā, bet iepirkuma plānu ir paredzēts arī aktualizēt. Šobrīd mēs vēl nezinām precīzu summu, lai izvēlētos slieksni, tāpēc viņš arī šajā brīdī nav ielicis, bet viņš noteikti tiks sludināts un un arī pie nolikuma jau ir sākts strādāt. Tā kā tas projekts viennozīmīgi būs, un projektēšanai šogad ir paredzēti, ja pareizi no galvas atceros, tiešām ap 40-50 tūkstoši ar domu, ka būs pirmais maksājums un pirmā daļa tiks palaista, bet projektēšana ir plānots rīkot atsevišķi no būvniecības, lai mēs redzētu, kādas izmaksas būs būvniecībai, un tajā gadījumā, ja kaut ko mēs varēsim mainīt, lai arī tajā projektā varētu atrast lētākus risinājumus pirms būvniecības izsludināšanas. Tā kā šeit ir pieņemts nevis kopēji projektēšana būvniecība, bet projektēšana atsevišķi. Vai par šo vēl es varu kaut ko?
Paldies. Vai būs jautājumi par Bergu skolas projektēšanu un
jā,
dokumentu sagatavošanu? Jā, lūdzu.
Man nav pieredzes šādu projektu realizācijā, un es nezinu tos termiņus, bet respektīvi varētu būt, ka kaut kad mēs gada laikā izstrādāsim šo projektu.
Projekta termiņš ir plānots, ka būs gadu tātad notiks projektēšana, ņemot vērā, ka mums jau sagatavas ir tam iepriekšējiem, nu, sākotnējai tai stadijai gadu tātad projektēšana, un tad būs iepirkums uz būvniecību. Būvniecības reālos termiņus droši vien precīzāk varēs noteikt tad, kad būs jau izstrādāts būvprojekts, lai redzētu sarežģītību, nu, bet, protams, jārēķinās vismaz 2 gadi.
Tas ir kopā, nu, vairāk kā 3 gadi.
Kopā vairāk kā 3 gadi varētu būt, jā.
Bet, Dina, vēl viens jautājums, bet tā kopā projektēšana būvniecība, es saprotu tos riskus vai noteiktu, bet ja kopā tas nepatrina laiku?
Nu, vienalga, būvniecību šobrīd pēc būvniecības likuma nevar uzsākt ātrāk, pirms ir pilnībā saskaņots tehniskais projekts, tā kā jebkurā gadījumā vienīgais, kas varētu pātrināt termiņu, ir laiks, kamēr notiek iepirkums, bet iepirkuma dokuments var sagatavot, kamēr vēl tehniskais projekts tiek skaņots būvvaldē un līdz ko ir saskaņots, uzreiz var sludināt laukā. Tā kā reāli mēs nezaudējam laiku, ja iepriekš varēja jau sākt būvniecību arī, kad nebija vēl īsti tehniskais projekts līdz galam vai tur kaut kādu daļu darīt, tad šobrīd to nedrīkst darīt. Tā kā termiņa ziņā mēs nezaudējam.
Jā, paldies, Pēteris.
Jā, man pa šo dienu arī, nu, tad praktiski tā, ja iepriekš mēs bijām tur tā kā to ideju otrās kādas būvniecību kopā ar projektēšanu, mums jau tā kā bija tas lēmums pieņemts. Mēs tur neesam ieguldījuši kaut kāds līdzekļus projekta izstrādē jau iepriekš, vai tur nekas nav darīts un mēs sākam no nulles.
Man nav tāda informācija, ka tāds lēmums ir bijis pieņemts kā gala lēmums. Nu, tur mums ir šobrīd tā sākotnējā skice izstrādāta, ko arī ņem par pamatu šim te tālākajam projektēšanas darbam. Tā kā,
nu, tur nekādas saistības nav ar iepriekšējo stāstu. Tur, kad tu tā kā
viņš ir
doma.
Pabeigts. Tā stadija, kas bija izsludināta,
tā,
viņa
tā ir
pilnībā
pabeigta,
un tagad būs īstā projektēšana. Jā,
tagad
viņa
no
ir
jauna
stadijā. No jauna nē, nebūs. Bet
jā,
par to lēmumu, ka tika pieņemts projektēšana ar būvniecību kopā, tiešām man nav informācija, ka tāds bija gala lēmums.
Gundars, lūdzu.
Es vienkārši vēlētos precizēt, jā, lai būtu pareizi informācija. Nav nekāda skica apstiprināta. Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, kur faktiski tagad būtu jāizstrādā pilnā sastāvā. Ja mēs izvēlētos ceļu, ka mēs taisām būvniecību kopā ar projektēšanu, ja, tad mēs liekam klāt šos te būvprojektu minimālā sastāvā, ja. Nu, mēs pēc kvadrātmetriem apmēram izmaksas varam pateikt, ja līgumā vienkārši paredzēt nolikumā, kad ja mums nebūs nauda būvniecībai, tad mēs paliksim pie būvprojekta, kas ir izstrādāts, bet mums ir būvprojekts līdz pusē jau ir izstrādāts, faktiski, kurš tagad ir detalizēti jāizstrādā, ja. Nu, tās ir tās priekšrocības, bet nu, ja šī gadījumā ir viedoklis un speciālistiem, ka vajag atsevišķi projektēt, ja, kur mēs jau faktiski, nu, pirms pusgada mums teica, ka tuliņ sludinās no projektēšana ārā. Ja. Tagad kāds 3 mēnešus apmēram mums tiek stāstīts, ka bija iepirkt. Ten aptauja, kur to tehnisko specifikāciju. Ja. Nu, tādā tempā virzamies uz priekšu, un tad mēs tas būs. Ja. Bet mums ir to tā brīdī, es uzskatu arī, ka būvniecība kopā projektēšana, tas būtu vismaz risinājums, lai mēs iet uz priekšu un nestāvētu uz vietas. Ja. Ka mums nekāda īpaša finansiāla riski nebūtu, jo faktiski tur uzvarētājs būtu apņēmies, pa cik viņš ir gatavs šo te objektu mums realizēt. Ja. Faktiski, vairāk, manuprāt, vajadzētu koncentrēties uz saprotot to, ka Eiropas līdzfinansējuma līdz 27. gadam nav nekāda paredzēta. Ja? Es vienkārši palasīju šodien, no kuras dzīvoju Ādašu pagasts, novada avīzīti, ja, kad viņi arī tur sapņo par šo te jauno skolu, ja viņi pabijuši Lietuvā, kā viņi ir uzbūvējuši skolu bez Eiropas līdzfinansējuma. Ja? Tur viņi izvēlējušos šo te modelu publisku-privātā partnerību. Es domāju, ka mūsu projekta no attīstības plānotājiem vajadzētu maksimāli strādāt pie šī jautājuma, ja, kur rast šo te finansējumu esošajā mūsu situācijā. Paldies!
Paldies, Tadina, par bērnu dārzu. Ja? Dina, tad par bērnu dārzu.
Jā, es varbūt vēl pie skolas projekta nedaudz pateikšu, ka tas projekts, Krievu kungs, kas ir izstrādāts, viņš tiks ņemts par pamatu, tā kā zaudēts nekas nav, un to projektēšanu un būvniecību kopā, kā jau es teicu, tomēr labāk ir šādā lielā projektā izvērtēt risinājumus, ko piedāvā projektētājs un būvnieks jau savukārt nāk un dara tos darbus tā, kā pašvaldība ir apstiprinājusi. Par bērndārzu runājot, tātad, kā iepriekšējā, manuprāt, ne vai pirms divām nedēļām ziņoju, tātad Eiropas finansējums mums šim projektam šobrīd nav, bet mēs kā pašvaldība esam aizsūtījuši arī varamam vēstuli par iespējamu finansējumu pārdali, tā kā tur vēl nav rezultāts, vai to finansējumu pārdalīs vai nē. Tāpēc arī šobrīd iepirkums turpinās. Iepirkumu paredzēts, ka noslēgsies 28. martā būs atvēršana, un tāpēc arī paralēli tiek sludināts iepirkums uz būvuzraudzību, jo līdz ko ir atvērts būvniecības iepirkums un varētu slēgt līgumu, mums ir vajadzīgs arī zināt būvuzraugu. Tāpēc arī šis būvuzraudzības līgums iet. Un līdz šim vēl netika pieņemts lēmums, vai mēs tiešām neīstenosim projektu, ja nebūs šis Eiropas Savienības finansējums. Tāpēc arī šis iepirkums tā kā turpinās, bet, protams, ja jūs kā deputāti lemsiet, ka finansējuma nebūs, tad iepirkums beigsies bez rezultāta. Runājot par kanalizācijas tīkliem, tur investīciju plānā, arī, kad ziņoju, teicu, ka šo projektu īstenos Garkalnes inženiertīkli. Šobrīd jau ir notikušas sarunas ar speciālistiem, ir apzināti apjomi, kādi ir, vēl būs jāpieliek klāt skolas apjomi, un tad arī Garkalnes inženieru tīklī šo projektu īstenos, un pašvaldībā investīciju plānā ir ielikts finansējums, kā galvojuma veidā pašvaldība varētu galvot un inženieru tīklu izbūvēt. Tātad tur arī process notiek šobrīd, tātad tiek apzināti apjomi, lai gatavotu informāciju iepirkumam, un līdz ko tas būs, tad projektu arī varēs sākt īstenot. Un tur ir, par cik mums bērndārs būvniecība ir paredzēta 2 gadu garumā, tad arī šos tīklus ir iespējams izbūvēt 2 gadu garumā, paredzot gan attīrīšanas iekārtas, gan arī tīklu pieslēgumu.
Jā, paldies, Rīta, jūsu jautājums.
Paldies Krievu kungam par ļoti labo skaidrojumu, jā, un saprotam, ka, nu, droši vien tas modelis viens būtu ļoti labs un ātrāk mēs iegūtu šo skolu, bet vairāk komentārs arī kolēģiem no izglītības komitejas departamentu, droši vien izglītības un arī finansistas, nu, mums ir jāvērtē šis, vai mēs būvējam abas ēkas un kas ir prioritāte, un ja mums nav šis Eiropas finansējums, manā ieskatā mēs nevarēsim atļauties abas ēkas, būsim reāli un nevajadzētu nonākt situācijā, ka mums nav kur likt bērnus. Vienkārši vajadzētu arī nu, katram droši vien darbiniekam atbildīgajam, ja, gan departamentā, gan finansistiem droši vien prioritāri paskatīties, vai mēs tiešām varēsim atļauties būvēt abas ēkas pēc diviem. Ja? Tas ir ļoti būtiski. Un izglītības departamentam droši vien izvērtēt, kuru mēs obligāto programmu nevarēsim realizēt pietiekamā kvalitāte un finansistus, vai mēs varam atļauties to. Un to droši vien vajadzētu arī uz kādu nākošo izglītības komiteju prezentēt.
Jau kā Garkalnes deputātei pesimists noskaņojums, mēs jau uzskatām, ka Garkalnes novadā nekas vēl pagaidām nav būvēts un ka būtu jābūvē gan bērnu dārzs, tas ir Garkalnes siems, jā, un arī bērnu skola. Tā kā nevajadzētu atlikt.
Salinēkungs, es esmu realiste. Es esmu
Labi,
realiste.
paldies. Paldies
Es
tev.
esmu realiste, un mēs varam paskatīties investīciju plānu Garkalnē, kas ir bijis un kas ir reāli notiek. Sapņot mēs varam, bet esam reāli. Paldies.
Paldies, Gundars.
Jā, paldies. Jā, nu te komentāru veidā, nu kad šis te, nu es jau tur ilgstoši atkārtojas, ja, ka šis te nav tikai kanalizācija, bet arī ir ūdens apgāde bērnu dārzam vajadzīga, kas ir arī naudu ietilpīgs pasākums, lai nodrošinātu uguns drošības pasākums un viss, kas ar to saistīts. Ja, un es pieņemu, ka arī Ūdrukas skola to ļoti labi zina, ko tas nozīmē, ka bez tām ir kādu bērndātu mēs neuzbūvēsim. Ja. Un, protams, būtu labi izdzirdēt arī, varbūt nākošo komiteju var paaicināt Garkalns inženieru tīklus, ja, uzklausīties, kāds viņam ir progress šī jautājuma risināšanā. Ja. Bet tur arī tas finanšu models, ka viņi ņems aizņēmumu un mēs tikai galvosim, nu es nezinu, manuprāt, tas ir diezgan jocīgs, jo vienīgais pasūtītājs faktiski mēs šim pakalpojumu uzsaka pašvaldību, lai novadīt notaku ūdeņus un piegādāt ūdeni. Ja? Un faktiski tas uzreiz nozīmē, ka to Garkalns inženieru tīkli varēs to atmaksāt šo te aizdevumu tikai no mūsu maksājumiem, ja? Kas mūs faktiski Tas tā, jā, bet arī šītai, nu, jārēķinās, ko Dina teica, jā, ka, ja tur plānojam, ka bērnās būvēsim 2 gadus, ja, tad šiem te tīkliem, gan ūdenim, gan kanalizācijai projektēšana arī prasīs 1 gadu, tur ātrāk neko viņi neuztaisīs, ja, tā kā faktiski, nu, tur sanāks tā, ka, nu, tas laika grafiks, tāpēc ļoti rūpīgi vajadzētu izvērtēt, ja, Pēter, mēs neesam pesimisti, mēs esam realisti, vairāk vienkārši vajag izvērtēt, vai mēs to pavilksim, vai mēs kaut kādā brīdī neatopamies, faktiski, ka mūs paliks iekonservēt būvu, kas nav pieslēgta ne pie ūdens, ne pie kanalizācijas. Jā. Un vēl saistība ar šī gada iepirkumiem, jā, to sasaist, ko mēs runājam, jā, vai ir parisināts jautājums par elektrolīnijas pārcelšanu, jā, kas patreiz šķērso bērnu dārza teritoriju, jā, jo Ja mēs optimistiski tagad sakam, ka slēgsim līgumu ar būvnieku un būvuzrauks arī jau būs, ja mēs viņam nevarēsim atdot būvlaukumu, ja tas būvlaukums nu atbrīvots no šīs elektropārvades līnijas, kur arī vajadzīgs sadales tīklus, saskaņots projekts un arī viņa realizācija. Un arī attiecīgi droši vien, ka nauda, kas mums būtu jāparedz mūsu budžetā šogad, ja mēs gribam sākt. Tā kā mans jautājums vairāk bija par to elektropārvades līniju, vai tas jautājums ir parisināts vai Varbūt, ka tur visi kārtībā. Paldies.
Tad jūs piedāvājat nākušajā izglītības komitejā, izskatīt jautājumu par kanalizāciju un ūdens apgādi un par elektrolīnijiem, ja pieeicināt to inženieru
tīklus. Es domāju, ka varbūt būtu prātīgi sāku apkopot visu, bērndārs viens ir būniecība, ja, bet ir vēl šīs te blakas lietas, kas jāparisina, ja, un kas arī ir naudas ietilpīgs un laika ietilpīgs, ja vienkārši, ja mēs tiek Gribam vienkārši, lai tad beidzot realizējam šo te projektu, nu tad mēs zinām, ko tas maksā un ka mēs to varēsim izdarīt. Ja? Vai arī, ja mēs saprotam, ka mēs patreiz to nevaram atļauties un ja aktuālāks ir tiešām beidz skola, nu tad varbūt šo te finansējumu pat tur būs jāaizņemās. Ja? Nu tad būs tad doma koncentrējamies uz to. Paldies.
Labi, paldies, jūs varu to. Rītā, jā, lūdzu.
Tas, ko Krīvkungs pateica, laika grafiks, vienkārši saprotam, soli pa solim kaut kāds plāns, tas, ka mēs runājam un sapņojam, ļoti labi, bet kaut kāds dokuments, kur es redzētu, šobrīd mēs esam tur, rīt mums ūdenās iepirkums, re, kur jau ir saskaņots projekts pa ūdeni kanalizāciju, un re, kur iestājās kaut kāda būvuzraudzība, jā, iet iekšā. Jā, šobrīd es neesmu speciāls, varbūt tiešām jums ir projekta realizētājiem visi skaidrs un galvā ir šis grafiks, bet man šobrīd ir, galvā ir haus par abām skolām, par to, kā mēs virsamies uz šiem abiem projektiem. Tiešām nesaprotu, un labāk, ja es varētu lasīt, jā, tad būtu kaut kāda...
Tad jūs gribat redzēt to grafiku, jā?
Grafiku, jā, pa soļiem, kas ir, kur mēs esam kaut vai pa abām divām skolām kopā, kur mēs šobrīd esam. Aptuveni provizoriskie kaut kādi laika grafiki, arī naudas finansējuma plūsmas. Nu, tiešām reāli kaut kas, kas varētu būt. Paldies.
Labi, Dina, vai ir iespēja sagatavot tādu grafiku un iesniegt deputātiem?
Jā, protams, ir iespējams. Bet, nu, tas būs, protams, provizoriskais.
Jā, tad lūdzu sagatavot līdz domas sēdējiem, ja ir iespēja tādam.
Labi.
Paldies. Tā, Renāte.
Jā, lūgums ir pakārtot šim grafikam to, ko aktualizēja arī Gundars Krievs tieši par to ēku pārvietošanu, par elektrību, par kanalizāciju, nu viss, kas saistīts ar to infrastruktūru, jo tie projekti, viņi nav divi monolīti atsevišķi projekti, viņi sevī nes arī kaut kādus vēl priekšdarbus, kas ir jāveic, kas ir tieši sasaistē ar šo projektu divi. Jā, lūdzu. Paldies.
Jā, es sapratu to uzdevumu, protams.
Tā, Gundars vēl.
Jā, Dina, bet par to elektropārvades līniju pārcelšanu tur ir risinājums, tas ir vai tas pagaidām vispār nav kustināts?
Ar projektētāju bija izrunāts šis jautājums. Šobrīd tur nekādas izmaksas netiek ieguldītas, tāpēc, ka mēs vēl nezinām rezultātu vai galu galā to bērnu dārzu celsim vai nē. Mēs gaidījām finansējumu. Bet Gundard, viss ir iespējams arī viens un tas pats būvnieks var veikt abus darbus.
Dina, kā tu atdos būvlaukumu, kurš nav sagatavots? Tas nav būvnieku apjomos iekšā. Pirms Bērģa skolas būvniecības mēs arī pārcēlām tīklus un transformatoru būdu. Nu, labi, nu, es mani tā. Ok.
Bet kā juridiski, Gundar, vai tad nevar būvlaukumā, līgumā iestrādāt, ka viņš pats arī pārceļ to elektrotīklu, kas līgumā tad būs ierakstīts?
Nu, bet
pēc cenu
patreiz ir būvniecības iepirkums iet vaļā.
Jā,
mēs
jā.
Tur atveram, tur nav iekšā, tur ir to šķūnīšu un pagrabu nojaukšana, jā, tās teritorijas. Jā, tas ir, bet šīs elektrolīnijas pārcelšana tur nav iekšā. Tā darba apjoma tur vispār nav.
Bet viņu vai tad nevar likt klāt ar vienošanos, ka tādus izpildi, vai, ja tas iepirkumā nav, tad nevar?
Kārtība. Nu, bet, lai tur pielikt klāt, tam vajag izstrādāt projektu. Vai mēs ielikt kaut kādu darbu apjomu, ka tur ir jāizro kaut kādu stāpu, to projektu apstiprina sadalu stīklu, un tad to varēja pielikt klāt. Bet tas no paša sākuma, jo, nu, kad izstrādāja šo te projektu, projektētājs ir projekta rēķinoties ar to, ka tur ir nu, tā esošā situācija bez tās līnijas. Jo, jo mēs to, nu, tāpat kā ka Bērģa skola to sākām būvēt, un tad bija skaidrs ar projektētāju sarakstā. Nu, tas nav patreiz apjomās iekšā. Vai ne tā?
Dina, var jūs?
Es uz domas sēdi tātad sagatavošu sīku informāciju un arī saistībā ar elektrolīnijas pārcelšanu. Tur informācija būs iekšā šobrīd. Šobrīd līdz tādām niansēm droši vien es nevarēšu izstāstīt, bet darbi ir plānot paralēli.
Labi, šo lūdzu ieprotokolēt. Paldies.
Paldies. Tad līdz domas sēdējiem. Paldies. Tad visi jautājumi tika izskatīti.
Es atvainojos līdz domas sēdēji, nu, tātad līdz nākamai komitejai, nevis domas sēdēji. Šeit jau nav lemjošais. Šis jau nav lemjošais jautājums.
Vai tā, jā.
Nākamo komiteju.
Līdz Tatjana Acime lūdzu sagatavot informāciju, jā, līdz nākamā izglītības komitejas sēdē. Tā būs 26. datumā.
Sūtīt jau varbūt var ātrāk, nu, vai vienkārši tā informācija.
Un tad grafiku, darba grafiku, par ko gāja runa, jā. Par būvniecības un plānošanas. Tad paldies, Dina, jums pacelt roku beidz, vai? Dina? Aha, paldies. Tad paldies, visi jautājumi tik izskatīti, paldies jums visiem par darbu un laiks attīstības komitejai. Uz redzēšanos, paldies visiem.